Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн Монголчуудын Хэмжээл радио 88.3 дэлхийн дээр сөвгөд харуулга сонсож байгаа хэм танд өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7:12 минут болж байна. Радио 3 дахь студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Чинбах маань хамтраад бид гурав дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээ хүргэх гэж байна. За өглөөний мэндийг өнөөсөө хамарсан уу?
Өглөөний мэндийг Цэцэг сайхан хамарсан. Сайхан хамарсан уу?
Сайхан хамарлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Туркийн тэргуулах их сургуулийн цогцлбор эмнэлэг болох Медипол эмнэлэг хамтран ажиллана. За мөн таны амар 50 аяллийн баталгаа номин даатгал хамтран ажиллах болно.
За өнөөдөр 2025 оны 2 сарын 28 за 2 сарын сүүлийн өдөр Григорийн тооллоор бол 2 сарын сүүлийн өдөр тохож байна. За мөн луу жилийн отхон шүн гэх юм уу өнөөдөр тохох гэж байгаа. Он гараа 59 дэх өдөр за он босоод 306 өдөр үлдсэн байна.
За үргэлжлүүлээд хэлвэл цагийн гарын мэдээлэлтэй танилцдаг аа. Яг одоо 7 цаг 10 минутын байдлаар Улаанбаатар хотод 8 градусын хөдөлмөн байна. Түл өдөртөө 4, шөнөдөө 16 градусын хөдөлмөн байж цас урж хонохны. Харин маргааш буюу Бямбарагт өдөртөө 6, шөнөдөө 18 градусын хөдөлмөн бол Нямбарагт өдөртөө 4, шөнөдөө 14 градусын хөдөлмөн. Харин Ирэх Давагарагт өдөртөө 2, шөнөдөө 13 градусын хөдөлмөн бол Ирэх Мигмаргарагт өдөртөө 5 градусын хөдөлмөн байна.
Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхээр бүгдээр өнөөдөр ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгаа тухай ярьдаг. Тэгэхээр ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгаа тухайг би дахин давтахул хэрэггүй байх. Мэдээж хэрэг Монгол төмний бүх монголчуудын дэлхийн монголчуудын баяр өнөөдөр тохож байна. Энэ бол луу жилийн отхон өдөр. За энэ өдрийг бол битүүний өдөр гэж нэрэлдэг. За нэг сайхан юм нь би ингээд өчигдөр сүүлэл олж мэдлээ. Энэ Монгол үндэстэнд даяараа нэг тэмдэглэлт юм байна. Зөвхөн ганц одоо халах Монгол буюу тусгаар тогтнол. Туурх тусгаар тогтнол Монголын баяр биш. Орсын албаны улсын одоо бурайд, тува, халимаг зэрэг улсуудад энэ одоо цагаан сарыг бол тэмдэглэдэг. Тэгээд сонирхуулахад цагаан сарыг бол бурайдад одоо цагаалган гэж нэрлэдэг.
Цагаалган.
3 сарын 1-нд бол тэмдэглэдэг юм билээ. Дээрээс нь халимгууд бас тэмдэглэж байна. За яг 3 сарын 1-нтэйгээ давхцаад за Байкальскт хүртэл одоо амралтын өдрөөс зориулж тохиодог гэж зэрэгцүүлээ төгс буинтын зурхаагаар бас тэмдэглэдэг юм байна.
Зөв. Яг нэг өдөр сайхан таарж байгаа олзуур хууштай юм
тийм бүх монголчуудын одоо баяр гэж хэлж болно. Тэгээд цагаан сар гэдэг бол ууг нь бол эртнээс энэ чи юу юм бэлээ штэ. Намар тэмдэглэдэг байсан гэж ярьдаг.
Тийм гэсэн
тийм. За намар тэмдэглэдэг байгаад тэр чинь нөгөө итээ ундаа би илбэг дилбэг байх та цагаан сарыг тэмдэглэдэг байж хаад яг Хувлын хааны үед одоо өөрчлөсөн гэж бол ярьд юм бэлээ. Тэгэд бүр энэ тохиол бүр яг Марко Пологийн бичээс тэр их тодорхой бичсэн байт юм байна. За яг цагаан сараар бол хүн болгон цагаан сараар цагаан цусны морь ундаг, цагаан бүсэр хийсэн хувцс өмсч би биедээ цагаан хадаг өргөж, цагаан эдээ одоо зоглодг нь хин хертэ хэрэгүү цагаан сэтгэлээр явж бай гэсэн ив найрамдлын бэлгэ гэсэн байна. За цагаан сарын бэлэн битүүн бэлэн
Өчигдөр бэлэн. Одоо ингээл ярих гэхэд ихэр гацаж төгдрээд нойр дутаа хонцохоор ингээд юм байна. Өчигдөр бэлдээд шүний 12 өнгөрж яхад цэвэрлэгээ дууссан.
Ааха.
Тий. За бууз алдсан, цэвэрлэгээ алдсан, бэлгээ бэлдсэн. Хүнснийхээ материалыг ер нь бол авцсан. А гэхдээ нөгөө яг нэг жоохон муудчихгаад идэх хүнснүүд байдаг шүү дээ. Тэрийг өнөөдөр авчна. Тэгэл болоо. Бэлэн.
Зя тэгэд шиний нэгний өмнөх өдөр одоо сар гарахгүй битүү харанхуу байдаг учраас хуулиарч буу оны отхын шөнийг битүүн гэмээр нэрэддэг юм байна. За энэ өдөр бол бүх зүйл битүү байх учиртай гэсэн байна. Энэ нь одоо хуулиарч буу ондоо дэгш дүүрэн байсан бөгөөд эрэх онд ч илбэг хангалуун байх болтугай гэсэн бэлэгдэл юм байна л да. За тэгэхээр өвлийн адаг сарын сүүлийн өдөр буюу битүүний өдрөөс өмнө монголчууд хуучин оны өөр шир өглөг авлахад дуусган.
Өглөг авлахад дуусган шүү.
Дутуу зүйлсээ гүцээд тийм уламжлалтай тэнгиснэр хиймэр лундаан сэрэгдэг гэж үздэг. Битүүлэх ясал нь нар шингэсэн хойно эхэлдэг. Мэдээж хэрэгтэйд эдээ будаага засаж хаалганыхаа баруун татхны дээр цагаан чулуу цэвэр тунгалаг цас мөс тавьж сайн зүгийн эзэц их ус орхин үүдийн нэхийн хамт зүүн татхны дээр өргөс харгана шарилж тавих нь муу зүгийн ад чөтгөрийн хорлыг хаадаг үчиртэй гэсэн
юм. Аа бас ийм байна тий. Мөс тавиад байдгийг бол санаж байна. Мөс тавиад байдаг. Өнөөдөр мөсөө өлтөөч ханах юм байна шүү дээ нэрээ.
За бас их нарийн одоо бас юунуудаан те дагдгийч аягуудаа тийм байна. Тэгэд битүүний хоороо цэвэр цэмцгэр хувцлах хэрэгтэй. За өтгөс бууралт өнгөтэй өдөө олбог дэвсгрээд ивсэн ширээгээ засаж дээр нь битүүлгээ тавьж идэ ундааныхаа дэжиг зүүнээс баруун тиш өрж галтай өргөж бурхандаа дэжлсний дараа гэрийн эзэгтэй цайныхаа дэжиг гэрийн эзэндээ эхэлж барих ёстой гэд. За энэ нь эртний ас уламжлал нь ийм юм байна. За айл болгон битүүнийг бол янз янзаар тэмдэглэв. За бол нөө цаансараар нэг дэждэг биш. Битүүндээ ер нь гол баяраа хийдэг болчод байна уу? Тийм айл уу?
Мэдгүй. Намайг хүүхэд байхад бид нар нөгөө нь ингээд ямар төгжрөл гэж байх вэш тэгээл дандаа ойрхон ойрхон байж байгаа юм чи. Би биенийдээ ингээд битүүлгээ бариад өчдөг буюу тавг бариад өчдөг байсан байхгүй. Тавг засаад хажуугаар нь буузааж игнээ. За салаад бол салаад тий. Ингээд бариад өчдөг байсан чи одоо төгжрлээс болоод энэ үү эсвэл ингээд цөөхөн айл хотод байгаагаас болоод энэ үү? Ерөөсөө би биений хараа ингээд нөгөө тавгтаа идэ барьж ерөөсөө очиагүй. Тий. Энийг би бараг мартчихна аа нэг. Аа тэгээд битүүний өрөө манайх заавал нэг хийдэг юу болохоор заншил гэх юм бол юу хийшүү гаргадаг.
Хиншүү гаргана.
Тий, хиншүү гаргана. Тэр нь юм тий. Тэр нь болохоор бас юу билэгддэг гэдэг үүлээ. Ээж эмээгээс өвлөгдөөл ирсэн. Аа. Битүүний өдөр заавал хиншүү ирээс гаргаж явах хэрэгтэй гэд тэгээ хувшир хийдээ.
Аа. Аа. За битүүлгийн өдөө будаанаас идэж ёслол дуусны дараа үлгэр төл ярих хэрэгтэй гэсэн байна. За хүүхдүүд үлгэр төл ярих хэрэгтэй. Шагаагаар алаг мэлхий өрнө. Морь уралдуулна. За тэмээ уралдуулах гэж байдаг. Дөрвөн бэрх орхих. Буг нуух хорл зэнд мэн нэвлүүлэх зэрэгээр тоглож наддаг. Би эндээс алаг мэлхий морь уралдуулах хоёрыг мэдх юм байна. За бусд дөрвөн бэрхээ заавас мэдээд.
Хорл юу гэсэн бэ?
Хорл зэнд мэн нэвлүүлэх гэсэн байна.
Оо. За тэрийг нь сайн мэдгүй юм байна.
Тэмээ уралдуулах гэж сонсчихсон уу?
Үгүй.
Морь уралдуулахс өөр л юм шиг байна.
А тийм үү. Юу яд нь штэ зарим айлууд битүүний өдөр алаг мэлхий тоглодог бол манайх шиний нэгний өглөө тоглодог. Хүүхдүүдэн тусдаа нэг тоглодог, томчууд нэг тусдаа тоглодог. Тэгээд хүүхдээс томчууд руу шилжиж байгаа тэр нэг 2-3 жил их хэцүү штэ их. Яг ингээ хүүхдүүд дээж тоглохгүй хэцүү, томчууд дээж тоглох хэцүү. Тэгээд одоо бол томчуудтай тоглодог болсон. Тэгээд хамгийн их шага шоо хаяад хамгийн их шагатай штэ тий. Тэнгүүд имээ тэр нөгөө хамгийн их шагаа хоцсон буюу ялсан хүнд тухайн жил хамгийн том шагналыг нь өгдөг. Тэгээд тоглосон хүн болгонд л өгдөө. Одоо жишээлбэл бидний хүүхэд байхад би төрүүлээгүй ч гэсэндээ нэг юм 3000 нэгжин дээр 50000 төгрөг ч юм уу ингээл өгдөг байсан. Одоо бэлгэн энэ жилийн харин ямар байх юм болоо.
За Солны Соко өглөөний мэндэ бүх монголчуудаа битүүний өдрийн мэнд хүргэе гэж байна. За маргааш манай радио ажиллахгүй учраас магадгүй хотоо дуртаад хаана хаан байгаа хэлээд мэндэ дамжуулалаас бүх монголчуудын мэнд дамжуул сонирхолтойж магадгүй. Энд нэгсэн байна. SP багийн Баян хонгорынхын битүүн туушурд гэдэг. Цэгийн төрөн хоошурддаг гэсэн
тийм.
Тэгэхээр Баян хонгорынхоо.
Магадгүй.
Баян хонгороо таадаг юм байна тийм.
Өмнө нь болохоор нөгөө ер нь битүүний өдөр хиншүү хэрэгс гаргаж явах хэрэгтэй гэдэг утгаараа хоошур хийхгүй юу гэдэг байсан. Нөгөө тавныхаа гол хийх борц өгөн шүү дээ тий. Тэрийг битүүндээ хийчихдэг гэсэн. Тэгээ хийшүү гаргачихдаг гэсэн. Тэгсэн Марс ингэж штэ багада битүүнийг бууз солилцдог баяр гэж оддөг байлаа гинэ.
Тэгэд нэр бас нэг чухал зүйл нөө азын бууз заавал гэдэг. Битүүний оройд шалгуулдаг санаж байна тий. Манах талаа тэгдэг.
А тийм үү.
Заавал битүүний оройд бол нөгөө өмнө хүлдөөсөн байсан бууз ш. Заавал битүүний оройд шинэ бууз одоо өөртөө чимгэцүүдэ тэр хэсэг нь хамгийн бас гоё хэсэг юм шиг санагддаг. Бууза хүлэнгээ бүгдээрээ одоо
хин азын.
Тий, азын. Тэр бас эйгүү те дотор нь мөнгө хийждэг зэглэг байшаа. Тасгацл шүү дээс
хоёо. Тий, тэрийг айлын азын бууцыг болох амархан болсон гэв. Тэг зураг яваадсэн ш нь нөгөө тавхта бууцан дээр ингээс хорнц барээд тий. Тий, сорнцор тэр нөгөө дотор нь хоёун ингээс татагдах юм байна л да төмөр нь. Ахаа. Би тийм арга байна гэж яваадсэн ш зураг.
За эм аз дэлгэр азаа. Би өнөөдөр нөгөө Мисс Монголи гэж орилоод байдаг шиг Монголиан битүүн гэж омогшоод сэрсэн шүү дээ. За тэгэлгүй яах вэ? Бүгдэрэн гихэн хойд маш нарийн нандин сайхан баярын өдрөө өнөөдөр.
Битэрийг дээл юмсэн гой харагдаж байгаа гэж хэлж байгаа хүмүүс зөндөө байна. Аргуны манд хэл бүр үнэхээр гоё юм а. Төрөн би орж ирэл аргуныг хараад хоо ямар гоё дээл вэ гэл. Үнэхээр гоё дээл ээ.
Аа за баярлалаа. Цэгийн маань ч гэсэн сайхан харагдаж байна. Энэ гэхдээ тэл миний хувьд бас нэр онцгой тэл манай ээж одоо яг өнгөрөхөөс өмнө нь бас яг ойж гар гаргаж ойж гэсэн. Тэгэд энтэйгээ сайхан шинэлнэ.
Их нандингэж хадгалмаар дийлэн да.
Харин тий.
За хоёулаа нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Төркийн тэргүүлэгч их сургуулийн цогцлбор эмнэлэг Медипол эмнэлэг хамтран ажиллаж байна.
За Медипол эмнэлэг нь Турк Стамбул одоо Турк улсын Стамбул хотод байрладаг. За хамгийн том хүчин чадалтай их сургуулийн цогцлбор эмнэлэг гэж явдаг. Тэгэд JCI буюу олон улсын эрүүл мэндийн магадлан идэвхжилттэй Турк улсын эрүүл мэндийн сайдын эмнэлэг гэж явдаг. Тэгэхээр Монгол дахь төлөөлөгчийн газартай Медипол эмнэлгийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь Улаанбаатар их дэлгүүрийн баруун талд төв зам дагуу байрладаг. За энэ одоо нөө голомтын бизнес төвийн замын эсрэгдэлт нь гэсэн үг. Тэгэхээр одоо цачид ирсэн тохиолдолд ашиглах боломжтой машины зогсоолтой өөр ингэсэн гадна. Тэгэхээр Монгол дэмжлэгдэх боломжгүй өвчтөе. Оншин тодорхойгүй эсвэл гадаад дэмжлүүлэхийг хүсэж байгаа хүмүүсийн хувьд хамгийн тохиромжтой сонголт гэдгийг санал болгож байна.
За гадаад дэмжлүүлэх гэж хүмүүсийн хувьд нэгдүгээр хилний асуудал тулгардаг. Хоёрдугаар та одоо очиод нөө тосох үйлчилгээ тэгээд эмчтэйгээ зуучлах. За тэнд очиод яг хэд хоног яаж эмнэлэгт хөтгөх юм бол гэх мэтчлийн эмчилгээний одоо төлөвлөгөөний хувьд хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгээд хилгүй ус хүмүүсийн хувьд бол за тэгвэл энэ Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь үн төлбөргүй тээврийн үйлчилгээ танд үзүүлнэ. Энэ нь Стамбулын онцны буудлаас тосож аваад эмнэлэг болон байрлах газар тань хөргөж өгөөд буцах үед нь өдөж өгнө. А байрлах газрыг сонход бас танд туслан жишээлбэл та хэд хоног эмчлүүлэхээс хамаараад зочид буудалд байрлаж болно. За бүр удахаар бол байр түрээсэлж болно шүү дээ. Тэгэхээр байр түрээсийн байр болоход хүртэл дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн үг. За мөн энээс гадна Монголд ирчлээ. Монголд ирснийхаа дараа биеийн байдлыг хинуулад ийм байна, тийм байна гэдэг эмчнэртэйгээ онлайнаар зөвлөгөө аваад явах боломжтой юм билэ. Энэ аягүй гой санагдсан. Тэгээ мэдээж мэрэгжлийн орчуулгын үйлчилгээ га.
За тэгэхэд дээрэс нь онцлогийн эмчилгээний зөвлөгөө өгнгүү гэж байгаа тийм. Аа юуны онлайн зөвлөгөө хяналт бас давхар одоо санал болгож байгаа. Тэгэхээр мэрэгжлийн эмчтэй онлайнаар уулзалт хийж хүссэн асуултанд хариулт авах боломжтой. Энийг тань зуучлаад өгнө гэж байна. За Medipol ESGMN гэдэг одоо Facebook хуудас нэм байна. За би энэ лөө нэг орж үзэх юм. За Альпсны Facebook хуудсаар ороод та бүхэн одоо дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Харин утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 99919116 гэдэг дугаараар холбогдох юм байна. 99919116 за мөн 7728449 гэсэн дугаар байна.
За Medipol эмчилгээний хувьд болохоор заавал одоо ингэдэг нөгөө эмчилгээгөө одоо эсвэл онцлогоо тодорхойгоо эсвэл за манад ингэдэг ийм эмчилгээ чинь удаан хугацаанд хийгдэх юм байна гэдэг ийм хариуг сонсохын тулд Туркийн ах шаардлагагүй буюу эхлээд наан өөрөө шинжилгээний бичгүүдийг эмч руугаа Турк руу юугаар онлайнаар явуулчих юм бэлээ шүү. Тэгэхээр танд эмчилгээний төлөвлөгөө боловсруулж өгөөд цааш цааш тий өөрийнхөө төлөвлөгөө гаргахт чинь их тус нэмэр болно гэсэн үг. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ Туркийн тэргүүлэгч их сургуулийн цогцолбор эмнэлэг Medipol хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За дараагийнхаа болно руу оръё. Өнөөдөр сайхан битүүн өдөр учраас монголчуудын хайртай жүжигчин оюун цэцэг гуан талаар ярина.
Аа за.
Говийн зэрэглээ, гарын таван хуруу зэрэг киногоор бидний зүрх сэтгэлд үлдсэн жүжигчин Янжвийн оюун цэцгийн мэдээлсүүдээр тохиож байгаа мэн. 1960 оны 2 сарын 28-нд Ус аймгийн Баруун Түрүүн суманд Янжвийн гэр бүлд мэндэлсэн юм. Оюун цэцгийг төрөөд удаагүй байхад ээж ханд нь дарахны төмөр замд ажиллах болсон учраас гэр бүлэрээ дарахнд ирсэн юм байна. Ирж суушаад аав Янжвийн үйлдвэрт мастерын ажилд оржээ. За баг байхдаа маш даруй төлөв, зөөлөн, ухаалаг ийм охин байснаас гадна бүх үс хийх дуртай, сонирхолтой охин байсан гэж байна.
За.
Тэгээд дүү нартаа үлгэр уншиж өгдөг, дуу заадаг, аавыгаа дуурайсан ийм ерөнхийдөө урлагт нэлээ эвлэгтэй талтай охин байсан гэж дурсан юм лээ. За ээж нь уг нь охноо эм ч юм уу эдийн засгч болгочё гэдэг юм өсөл мөрөдөлтэй байсан гинэ. Тэгсэн оюун цэцэг гой улсын багшийн дээд сургуулийн кинодрамын ангид суралцаад жүжигчин болчихсон. Тэгээд энэ ч гэсэндээ онсон буюу тэгээ өөрийнхөө өсөл мөрөдлөөр явж исэн учраас ангийнх нь ерөөсө кинонд тоглож амжаагүй хаад оюун цэцэг оюутан байхдаа л кинонд тоглолцсон олонний танил болчихсон ийм жүжигчин өсгөө байжээ.
Энэ нөгөө гарын таван хуруу.
Тий,
гарын таван хуруугийн том ихчлэн.
Том ихчлэн гэсэн үг. Аха. Тэгээ энэс гадна нөгөө говийн зэрэглээ дээр бас гардаг шүү дээ.
Аха.
За сургуулаа төгсөөд 1980-аас 1981 онд Дархан хотын залуучуудын театрт жүжигчин Дэлгэр Жаргалын Шав болон Дагалтан жүжигчнэр ажиллаж байхдаа Сколовын Мөрөөдөл гэдэг юм жүжигт тоглосон гинэ.
Аа
мөн 1984-аас 87 онуудад Улсын драмын Эрдмийн театрт 87-оос 92 онд Армийн драмын театрт ажиллаж исэн гэсэн юм намтар байлээ. Харин 80 онд Дорж Баламгой найруулагчийн Говийн зэрэглээ киноны номингийн дүрд тоглосон. За 1982 онд Сэлэг сүрэн найруулагчийн Гарын таван хуруу киноны Сөрөнгийн дүрд тоглосон. А харин 1989 онд Мартагдсан дүүл киноны Ээжийн дүрд, за мөн 89 онд Дайл хагдрах цагаар киноны Сүнждийн дүрд, 94 онд Монгол Чингоо киноны Насалмагийн дүрд тус тус тоглож дүр бүтээсэн байдаг. Хэдийгээр маш зөв кинонд тоглосон ч гэсэн дэ аль хэзээ нэг манай монголчуудад танил болчихсон зүрх сэтгэлд нь өөрийн гэсэн орон зай ажилтсан хүндлэл хүлээж гисэн тоглосон дүрэ бид нарт ингээд сэтгэл ханогчтал үлдээж чадсан юм жижиг чинь тийм ээ. Тэгсэн ингэ чинь Говийн зэрэглэл киноны номингийн дууг хошин урлагийн жүжигч нь туяа оруулсан байт юм байна Монголын гавь жүжигч нь туяа.
За.
Дууг нь оруулсан гэсэн үг. Харин 1983 онд гарсан тэр Гарын 5 уруу киноны зураг авалт Дархан хотод хийгдсэн юм байна. Тэгээд нөгөө аав нь үйлдвэрт ажилладаг гэсэн шүү дээ тий. Аавынх нь ажилладаг үйлдвэр дээр яг зураг авалтыг хийжсэн гинэ. Ийм сонирм сонирж явах үед зөвөр ийм сонирхуулах зүйл байна. За оюун цэцгийн тоглосон хамгийн сүүлийн кино 1994 онд гарсан Монгол Жонго гэдэг юм уран сайхны кино. Тэгээ уг нь бол кино зураг авалтын хувьд бие нийлээ муу эс юм байна. Тэгээд өөрөө кинонд тоглох маш их хүсэлтэй байсан учраас кино багийнхан эмч нартай нуулзаад тэгсэн чинь эмч нар нь за ер нь л зүрх сэтгэлээ өгч байгаа юм чинь тоглоулсан дээр дээ энэ хүн бол үнэхээр энэ кинонд тоглох чин сэтгэлтэй хүсэлтэй байгаад байна. Магадгүй сүүлийн кино ч гэж магадгүйгээд тэгээд энэ кинонд маш их төвчээр зааж зүрх сэтгэлээ гаргаж зориулж зураг авалтаа дуусгасан байт юм байна. 1995 онд соёлын яам татан бүгдэх үед шилдэг жүжигчний шагналыг түнд олгож исэн байна. Бид нар энэ гой жүжигчнийг цэл залуухан наснда таалдаг үзсэн гэдэг нь мэддэг штеп тийм ээ.
Тэгэхээр би хэрн мэддэг юм байна.
За тэгээд ингэсэн оюун цэцэг агсан нөхөр нь бидний үзэх дуртай за миний хувьд бол баг Монгол киноноос хамгийн гоё нь гэж хэлж болохоор Танир нууж явна гэдэг кино байдаг. Энэ киноны дарс өрнгийн дүрээр бид нар мэдт юм байна. Энэ дарс өрнгийн дүрийг бүтээсэн жүжигч нь оюун цэцэггүйн нөхөр гэсэн үг. Түүнийг Нямсрын гэдэг л тээ. За тэгээд Нямсрын гэсэн бол Ирж яваац киноны Багаая зэрэг юм. Оо юу вэ? За энэ дарс өрн Багаая гэдэг чинь Багаая зэрэг 200 гаруй дүрийг бүтээсэн жүжигч нь лувсан гой хөө тий тэгвэл би зөв хүн бодож байна нөгөө нэг ирж яваа цаг дээр радио сонсоод би энэ муугаад гэдэг нөгөө марлагийн аав байж тээ багаая гэд тэрний хүн тэр тань руу нүж явна киноны дарсруун гой хүү юм байна.
Энэ тэгэд одоо ямар өвчний онцтой вэ? Тэр хэзээ тодорхой болсон юм бэ?
Тэр нь болохоор яг энэ нөгөө эмчнэр би энэ муудад эмчнэрт үзүүлсэн гэж би нэг уншижсэн. Гэхдээ бид нэр айгуу тийм баг бичдэм байна. Бодисын солилцооны өвчин гэдэг нэг ийм л зүйл бичиж үлдээсэн байлээ.
Би энэ муусан тодорхой биш юм байна.
Тодорхой биш юм байлээ. Бодисын солилцооны өвчин гэдэг юунаас олсон юм бэ? Яас юм бол гэдэг нь тухайд одоо одоо юу гэдэг нь онцлогоо юм имжилгээ муу байсан уу эсвэл бид нэр өөрөө энэ өвчнийхээ талаар дурсаж ярих дурггүй байсан уу эсвэл үнэхээр тэмдэглэгдэж үлдээгүй байна уу ямар ч хэлсэн бодисын солилцооны өвчин гэдэг нэг ийм зүйл би өчтөр олж харлаа л да. Оюун цэцэг нөхөр Ням сүрэн хатам аав лусангой хамтаар дайл хагдрах цагаар гэдэг энэ кинонд хамт тоглосон байт юм. Энэ киног ин бас үзвэр санагдчихээн. Энэ хоёр хос маань оюун цэцгийн төрсийн ихчээс өргөж авсан Соронзон болт гэдэг юм хүүтэй байсан. Хүүгээд 7-р ангид төгссөний хүүхдийн баяраар парк дээр тоглолж байхдаа бин гинт муудаад тэгээд маргаашнаас нь хэвтэрт ортлоо өвцөн гэдэг юм билээ. Оюун цэцэг агсныг эмчилжээс эмчнэрийн нэг нь Монголын гавьяат эмч доктор профессор зохиолч мухар гэдэг юм хүн байсан юм байна. Тэгээд жүжигчин бүсгүйг идэрхэд хэцүү юм бодисын солилцооны хүнд хүчин туссан. Тэгээд төр өвчний явцсан залуу хүнд маш түргэн явцтай байдаг талаар дурсаж үлдээсэн байт юм байна л да. Тэгээд залуутаа таалт өгсөн жүжигч оюун цэцэг зориулаад хахацл гэдэг нэртэй юм бэсрэг туужийг биччихсэн юм байна. Ингээд жүжигч оюун цэцэг 1995 оны 6 сарын 22-нд 35 наснда боيو цэл залуухан наснда таалалд өгсөн. Түүний шарилын чулуунаар нь надтай чимэн нар байлаа, нартай хамт буцаад явлаа гэж ханин бичиж үлдээсэн байт гинэ. Тэгээ ийм сайхан жүжигч юм байна да.
Тэгээ манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг Тэнгэрлэг Автофинанс банк булсан хүүгийн байгууллага дэмжиж ажиллаж байна. За Тэнгэрлэг Автофинанс банк булсан хүүгийн байгууллага нь сар шинийн баярыг тохиолдуулан хамгийн бага хүүгийн урамшуул зарлал сарын хүүг ердөө 2% болгон бууруулж за хугацааг 60 сар хүртэл болгон нэмэгдүүллээ. Мөн автомашин борлуулагч болон бизнес эрхлэгч нар шугамын зээлийг 200 сая төгрөг хүртлэхээр дүнтэйгээр нээсэн байна. Автомашин бүрт өвлийн дугуй тавьж мотор хороп нь 3 сарын баталгаа өгч байна. Машины одоо мэдээллийг TAF Motors пэйж хуудаснаас аваарай. Утасны дугаар нь харин 8888 8586 9551 16 3. Манай нэвтрүүлгийг Тэнгэрлэг Автофинанс дэмжиж ажиллаа баярлаа.
Баярлаа. За комментудаас нь харлаа.
За
ингэж ин Жүүн даагийн савны хорт тавдар гэж сонсч исэн гэж байна. Харин нараа шагдагч болохоро системийн өвчин гэдэг өвчнөр өнгөрсөн л гэж байна. Гарын таван хуруу говийн зэрэглээ дүрээр нь сэтгэл тоногшч дээ миний хувьд гэсэн байна. Оюун цэцэг асан анхны хоёр маш сайхан жүжигчин бүсгүүчүүдээ гэсэн байна. Амьдрал дээрээ гарын таван хуруу киноны сүрэмтэйгээ төстэй гэдгээ л гэсэн байна.
За энэ одоо яг сүүлийн кинонд тоглож байхдаа өөр үзүүлэлтэд тоглосон тэгэд миний ойлгосноор бол одоо заримдаа хүн ингэдэг нөгөө сүүлийн хон өдрүүдтэй мэдчихээр юунд хайртайгаа хайртай та цагаа зарцуулдаг юм шиг санагддаг. Манай ээж аягүй сонио бүр ингээл өнгөрөн өнгөртлөө ажилдаа зарцуулсан, ажилла хийгээл, аргуун тэр яаж, нэг яаж нэг ажиллаа суугаал тэгдэг гэсэн. Тэгэл хүн ялтчгүй л тэгэл нөгөө дуусан туслалаа юу яах юм те, нөгөө хайртай зүйлтэй зарцуулдаг юм шиг. Тэгэд тэр өнцгөр наарад их бодогдлоо. Тэгэд оюун цэцэг агсны маань хамгийн хайртай зүйл нь кино, кинонд дүр бүтээх байж тэр хэмжээгээр одоо 32 гналсан юм байна шүү дээ те.
35
юм уу те. Аа за энэ физик Википедийн утас дээр 32 гэд бичсэн байсан. Тэг 35 одоо 62 онд төрсэн байх дээ те.
60 оны 2 сарын 28 гэдэг мэдээлэлээ надад.
Аа энэ дээр 62 гэдэг юм.
Харин ингээд яг зөрөөд.
Зөрөөд гэдэг юм. За тэр хэрэг 60 онд төрсэн бол мэдээж хэрэг 35 наслсан юм байна. За тэгэд энэ хугацаанд маш богино хугацаанд их монголчуудын хувьд бол бүр зүрх сэтгэлд нь гүн тусан дөрүүдийг бол мөнхөлж чадчихжээ.
Тийм. Гарын таван хурууны тэр ихчийн дөрөвлөстэй үнэхээр гоё шт тий. Яг тэр нэг хурмаа хийж байгаа тэр нэг сценыг харахад бүр үнэхээр нэг тийм аймарч юм шиг санагдаад идэв шт.
Сонин юу шүү тий. Одоо зохиол гэх юм уу олон талаар олон үнэ
зөвлөж байна. Яаж тайлбарлаж олон тий.
Одоо сүүлийн үед бол бас тэр их өөрөөр тайлбарладаг шагдрын талтай.
Тий.
Салхи хэрэгчээ дээдэг байсан тал байгаад байгаа тий.
Тий, ер нь бол тэгэл олон хүүхдтэй болчоод тэгээ амьдралдаа дарагдаад нухчуулаад гэх юм уу тий. Эхнэрийнх нь хувьд одоо тийм халуун дулаан халамж үзүүлэхээ болцсон ийм байхад гэл шагдрын талд орж байгаа жишээтэй тий.
Тэгэд эргээ бодоход бас яг Монгол кинонуудаас хамгийн сүүлд ингээд утаан яригдчих байгаас гарын таван хуруу муу юм шиг санагддаг тий. Ягаад зохиолууд ийм байдаг шалтгаан ингээд хүмүүс юмыг хар цагаанаар л харах гэдэг муу сайн гэж харах гэдэг. Гэхдээ одоо хамгийн урт удаан амьдрсан зохиол бодлохоор амьдрал яг үндэ тийм амар биш шүү дээ. Бүгд хар цагаан биш ингээд яригтай байдаг. Тийм ч учраас магадгүй Шекспирийн зохиолууч ерөөс яг энэ хүн бол муу хүн, энэ хүн сайн хүн гэдэг бол байхгүй. Олон талаас тайлбарлаж болдог шиг. Магадгүй энэ гарын таван хуруу гэдэг тийм олон талих болохоор одоо эргээд нэг шагдрын талаар ярьж байгаа
тийм.
Нэрээ ингээд харсан чинь шагдрын бас нэг тийм буруу биш юм биш үү гэдэг юм уу. Ингээд ийм одоо зохиолууд илүү бодит амьдралд ойрхон байсан ярих нарийн адармаа та зохиолууд илүү урт настай байдаг юм байна гэж бодогдлоо.
Тэгээд ер нь бол ингээд нэг альваа дүр ингээд юм шиг байгаамаа. Найруулагч ч юм уу, зохиолч ч юм уу тийм. А зохиолоо бичихдээ эсрэг талын дүр юм шиг явж 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 байгаа л нэг л ингээл сэтгэлд иргсэн сонин жижигхэн үйлдэл хийж хэдл гээ нэрийн эн чинь бас ийм хүн биш чинь биш үү гэдэг юм бодол төрүүлээ л тэгээд ер нь бол яг төлөв хүсэл нь ийм зөрчилдөөнийг харуулхад л оршдсан болоо та гэж боддөг шүү
дээ. Амьдралын эдрээтэй асуудлуудыг те олон талаас нь харуулах. Юма хэрэ за шагдрын талд бол 0 хуурж арахгүй гэсэн. За тийм хүмүүс бол мэдээж олон байх те.
Радц Цалмон говийн зэрэглээ киноны арслан тоглодог Дор Самбо найруулагч ахснаас их байдаг байсан гэлөө дээ. Хөөрхий хөөрхөн гэгээлэг дөрүүдээр үлдчихэ гэсэн байна.
Зэ хамтран ажиллагчаа танилцуулаа. Дөрөвж төлөе манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ намын датгал таны амар амгалан аяллалын баталгаа гэдэг үрээр хамтран ажиллаж байна.
За тийм. Намын датгал компани 2001 оноос хойш датгалын салбарт 24 жилийн турш тарсалтгүй үйл ажиллагаа явуулж 28 салбар 9 санхүүгийн үйлчилгээний төв 200 гаруй төлөөлөгч бүхий өргөн сүлжээгээр дамжуулан байгууллага болон иргэдэд сайн дурын албан журмын бүх төрлийн датгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүргэж байна.
Тэгээ анцдан 12 сарын энэ оны 12 сарын 4-ний өдөр намын датгалын аль бизнес сошиалгаар лайвар тодруулах юм байна. Анцдан шалгуулчаа тий. За тэгээд 2 сарын 10-наас 11 сарын 30 хүртэл датгалтай аялыг гэдэг урамшуул байгаа. За энэ даатгалд хамрагдаад 15 сая төгрөгийн шагналын сантай урамшуулд оролцох боломжтой болно. Тэгэд супер шагналын шагнатуудыг танилцуулъя. А супер шагнал нь 8 сая төгрөгийн дэлхийн хэмжээний оддыг дэрэгдээс нь үзэх аялын ирэх байгаа. За энэ тоглолт нь хин хин оролцох тоглолт гэхээр Blackpink. За манайх сонсоор. За Blackpink-ийн төрөг манайх нь гол нь.
Ингээ штэ айр хүлээж авах шиг хүлэгтэй.
За Taylor Swift Maroon 5 гэж байна. Coldplay. За энэ дэлхийн хэмжээний хотуудыг одоо дэрэгдээс нь үзэх боломжтой супер одоо аялын эрхийг авах боломжтой юм байна. За дараа нь Зүүн Өмнөд Азийн дурын улс руу аялах 4 сая төгрөгийн аяллалын эрх байна. За энэ нь бол Таиланд, Вьетнам, Индонез, Малайз зэрэг гайхалтай газруудыг хүлээж одоо таныг хүлээж авах юм байна.
Одоо ингээд бид нэг гадагшаа аялахад чинь даатгал хамгийн чухал шүү дээ тий. Очиход яачих ч юм бэлээ, ямар нэг юм а гээчих ч юм бэлээ, өвдчих ч юм бэлээ тий. Гих мэдчлэн маш олон эрсдэл байгаа гэдэг. Тэгвэл хідүүлээ даатгуулах аюу аялахтаа даатгуулаа сурчвал их зүгээр. За тэр дундаа номин даатгалынхан ийм урамшуулыг зарласан байна. Та аялалд явахдаа аялаа даатгуулаа, тэгээд урамшуулдаа оролцоо гэсэн үг. За номин хомстайлаас 500 мянган төгрөний үн бүхий аялын хэрэгсэл худалдаж авах, 500 мянган төгрөний таны амьдралын мартагдчгүй гэсэн бүтээх аялын хэрэгслийн бэлгийн багцыг авах, Номи электрониксоос сая төгрөгийн үн бүхий цахилгаан амбараа сонгох гих мэтчлэн маш олон ийм урамшуулалттай ийм аяныг зарласан байна. За утасны дугаар нь 182888 гэсэн дугаараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна. 182888. Харин Facebook-ээс Номин Insurance гэх хайх юм бол аль биесний хуудсанд гараад ирнэ. Манай нэвтрүүлэгтээ Номин датгал таны амар тайван аяллалын баталгаа гэсэн үрээтээр хамтран ажиллаа.
За баярлалаа. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг өргөлж чинь. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн 3 дахь дугаараараа 3 дахь булангараа бүгд төр дэлхийн түүхэнд ямар үйл явдал болсон бэ? Тухай ярддаг. 1935 оны 2 сарын 28-ны өдөр буюу одоо яг хэдэн 90 жилийн өмнөх үйл явдлыг ярих гэж байна. За Валас Картерс гэдэг ийм хүн манай өнөөдрийн гол дүр. За энэ хүн бол Дюпон гэдэг алтартай химийн компанид ажиллаж байхдаа нэгэн шинэ нээлт хийсэн. За энэ шинэ нээлтэд нэрлэгтэй юу гэж нэрсэн бэхэр нилон гэж нэрлсэн.
Аа.
За нилон гэхээр одоо хүн болгон мэдж байгаа хэрэгтэй. Нилон гэдэг бол за магадгүй зарим хүмүүс нэм тийм сүрэг талтай болсон ч юм уу. Гэтэ анхандаа гарахтаа ерөөсөө сүрэг бол байгаагүй бүр ингээд хуйлруулж исэн юм байлээ нилон. За нилонын хувцс хамгийн ойрхон бидэрт ингээд ойрхон байгаа нь хувцс байх тий.
Тийм хувцс шүү дээ.
Хамгийн ойрхон гэж нэг байна.
Плаж.
Плаж. Нилонын плаж.
Нөгөө нэг юм силкин ч юм шиг тиймэрхүү материалтай плаж нууц ч ингээд өмсөхөд би дээр ингээд нэг айгүй эвтэйхэн байгаа гэдэг байна.
За гэхдээ яг анх худалдаанд гарч байхдаа бол ерөөсөө л хамгийн гол нь шилэн терко гэдэг. За одоо шилэн терког бол ертөнцөд төсөөлөх боломжгүй үстэй
тийм шүү дээ. Шилэн терко хар шилэн терко юу яд нь шүү дээ. Одоо нөгөө хөлний өвөг айгуу гой талталтай шүү дээ.
За
айгуу гой.
Их гой бүтээл шиг санаг надад ч гэсэн. Ирчүүд бидэрт харддаг хүмүүсийн хувьд ч гэсэн супер бүтээл юм шиг. Гэхдээ яг үнэндээ бол анхандаа бол одоо яг энэ шилэн терко горланх. За нилон бол мэдээж хэрэггүй. Маш олон бүтээгдэхүүн зүйлд ашиглагдаж байгаа. Ийм том одоо химийн том нээлт гэж хэлж болно. Бидний амьдралыг ер нь хэргэлдэг, ашигладаг зүйлс олон зүйлийг хөөрчилсэн. Ийм бүтээл агаад байгаа тийм. За тэгээд хамгийн гол одоо бүтээгдэхүүн нь л ихэлж худалдаанд гарахдаа мэдээж хэрэг шилэн төркогоор гарсан. Ердөө 1935 онд одоо энэ нилон гэдэг бодисыг гаргаж аваад нээлт хийгээд 39 он гэхдээ үйлдвэрийн шугамд орсон. Ингээд худалдаанд гарсан. Худалдаанд гарахдаа энэ шилэн коогоор гарахтаа 2 өдрийн дотор 2 өдрийн дотор 4 сая ширхэг борлуулагдсагч.
Дөө энэ рекорд байхaltaа шүү дээ.
Бүсгүйчүүд зүгээр ингээд яаж гэсэн одоо бослог гаргасан нилоны төлөө. Нилоны төлөө яагаад гэхээр энэ мэдээч хэрэг нөгөө гайхалтай торгоос хамаагүй хүчтэй одоо юу чадвар юутай гэх юм уу? Бийтэй юутай одоо тесвэрлэх чадвар сайн гэх юм уу? За тэгэд бүгдээрээ одоо торг морг бусад бараа бүтээтгэн баяртай гэж хэлээд нилон доочрол нилон буюу шилэн тэркон доочролж исэн байгаа юм. За тэгэд нилон бол мэдээж хэрэг яг 100% байгальд бол байхгүй хүн одоо юунаг даву мауг бодвол яг хүн өөрсдөө бүтээдэг. За энийг бол ерөөсөө нүүрс, ус тэгээд тодорхой хэмжээний нөгөө юуны нийлэг материалаас гаргаж авдаг учраас маш хямдхан тусч байгаа. Маш чанартай бөгөөд хямдхан тусын материал учраас бидний амьдралыг тэр чигээр нь өөрчилсөн гэж хэлж болно. Нэг сонирхол зүйл сонирхуулахад нейлон гэдэг нэр тийм янз янз хими, томьёоч юм уу эсвэл тийм юу биш юм бэ? Одоо юм богиносгсон, тавчилсан үг байдаг шүү дээ, тийм үг биш. Зүгээр Дупон гэдэг компани зүгээр л энэ гоё сонсогдож байна гэхэд өгсөн нэр нь. Тэгэд энийг бол бас хамгийн амжилттай өгсөн нэр гэж бас тооцдаг юм байна л да.
Найлан
гэж байгаа шүү дээ.
За
тэгэд юу ясан байгаа 1945 онд одоо дайны дараа 40,000 эмэгтэйчүүд одоо юуны төлөө 13,000 одоо шилэн тэрко хавардсан. Энийн төлөө бүр ингээд задон болж байлцсан ч гэхдээ шилэн тэрко гэдэг би бас юм гэхгүй шилэн тэрко тийм чухал зүйл үү?
Үгүй чухал шүү дээ, чухал. Энд чинь нэгдүгээр нь нүг хэрэглэхэд маш амар хэлбэр болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд дээрэс нь юуны хувьд ч гэсэндээ одоо юу гэдэг нь өмсөж зүг хадгалах, хийж тийш нь авч явахын хувьд ч гэсэндээ энэ гоё хөнгөн, авсаархан ерөөсөл хэрэглээ талаас айгүй гоё шийдэл юм шиг санагдаад байна. Тэгвэл нэг тийм фармаси өмсөж яваад байл айгүй хэцүү. Тэдний торгомог өгдөг байсан юм шүү тий.
За тэгсэн чинь гисэн Марс чи ёстой надад хайртай л юм бол шилэн тэрхэ авчих гэдэг байсан баг тав. За биднэрт бол одоо яг энд байгаа мэдээлэлээр бол Википедиа хуудас зэрэгэр бол нейлон дээр тийм нэг юм. Өрчүүд нь очирсан тухайн алга бүсгүүчүүд л өстө үхэлдэжсэн л гэсэн байна. За тэгээд Ямаа хэр болохоор нэг түүхий тосоор хийдэг гэсэн үү гэсэн мэн. Цэдэн цэцэг маягч нь Нью-Йорк, Лондон гэдэг үгийн товчлол гэсэн мэн. За энэ нь анх удаа харж байна. NY
Nylon
гэхэр Нью-Йорк, Лондон гэж нэр сонсогдож магадгүй мэн. Тэр Википедиа хуудсан дээр бол тийм мэдээлэл нь байгаагүй. За одоо бид нэр энэ хүн нейлоныг хэн бүтээсэн бэ гэдэг нэгэн хүний тухай ярих гэж байна. За энэ нь бас их харамсалтай гэх юм уу? Гунигтай түүх юм бэлээ. За, Валас Каратерс гэдэг хүн бүтээсэн гэсэн шүү дээ. Энэ залуу их залуутай юунд орсон? Дупон гэдэг компанид орж байхдаа ажилласан. Гэхдээ 1896 оны 4 сарын 27-нд одоо төрсөн юм байна. Тэгээд айлын том болж төрсөн. Тэгээд том хүү, доороо хоёр охинтой, охин дүүтэй, нэг дүүтэй, эрэгтэй дүүтэй. За, тэгээд багасаа л ийм олон ийм тоног төхөөрөмжөд дуртай байдаг байсан, ийм зүйл сонирхдаг байсан. Тэгэд багийн бүр ингээд авиастай тийм нэг юм байсан. Гэхдээ аав нь дарамтласаар хагаад сургуулаа төгсснөхийн дараа дахин өөрхөө компанид ажиллаулна гэд одоо юугаар нэгтлэн гар сургаад компанид авч ирсэн юм байна. За энээс нь болсноо үгүй юу сайн мэдэхгүй. Ямар ч гэсэн хожимоо 1936 онд одоо гэрлээд 2 сарын 21-нд гэрлчээд энэ багийн сэтгэл зүйн асуудалтай байгаад байсан. Дупонд ажиллахтаа хүртэл энэ компанид орохдоо хүртэл ингээд нөө хэрдэм шинжилгээний ажил хийж чад Дупонд өргөдөж очихдоо би хин ажил хийж чадахгүй би сэтгэл зүйн асуудалтай гэж ууг нь бол хэлчихсэн. Тэгээд маш залуудаа энэ нейлон гэдэг ийм том бүтээлийг бүтээсэн мөртлөө амиа орчноос орсон байдаг юм байна. Тэгээд өөрөөр тэр хэлэхдээ ерөөсөө би нэг тийм амьдралд нэг тийм яахгүй байгаа юм шиг амжилт үзүүлэхгүй байгаа юм шиг мэдрэмж намайг одоо үзүүлсэн гэдэг. За энийг нь бол мэдээж хэрэг аавынх нь өндөр шаардлагатай холбоотой гэж магадгүй байнга л одоо ийм том бүтээл бүтээсэн байгаа мөртлөө би ерөөсөө нэг тийм олигтой бүтээмжтэй байж чадахгүй байгаа юм шигсэн мэдрэмж нь байсан. За тэгээд 1937 онд охин түн нас орсон юм билээ. За тэр нь бас их хэцүү одоо өвчнөр хатгайгаар нас орсон. Энэ сэтгэл зүйд нь их хүнд тусаад өөргөө хорлсон юм байт юм байна. Тэгэхээр бас энэ түүх өөрөө энэ Wallace Carter-ийн түүх бол ийм онцгой сонин түүх гэх юм уу? За бидний хувьд бол ийм том бүтээл бүтээнэ гэдэг бол амьдралын баг ингээд амжилт гэдэгтэй тийм.
Тийм, амьдралын метод одоо баг энэ чинь дэлхийн түүхэнд тэмдэглэгдэж үлдэхээр хэдэн үеэрээ ярахаар л ийм амжилт олчих.
Аа энэ одоо зург нь харагдчиха тийм. Нелоно ингээд гаргаж авчаад ийм төсвөртэй гэдэг үзүүлж байгаа энэ зург нь. За тэгээд харин өөрөө Wallis Carter бол ерөөсөө л өөртөө сэтгэл дондор байнг байдаг. Би ерөөсөө юу ч хийж чадахгүй байх. Би ийм олигтой ийм дүнсэнтэй байж чадахгүй нь гэсэн сэтгэлээр тийм дүүрэн амьдэрсэн ийм хүн юм билээ. Тэгээд дээрэс нь нэлээд одоо яг худалдаанд 1939 онд гарсан гэсэн шүү дээ. Тэгээд Картерс болохоор 37 оноос орсон. Өөрөөр хэлбэл нөгөө үр дүнгийн үүсч чадаагүй. Одоо хэрэг 30-с дахин 2-р жил тисцсэн байсан бол ч юм уу нэлээд гэдэг чинь ийм одоо хувьсгал авчирсан бүтээгдэхүүн болно гэдэг олж харах гэж.
Амиа орлохгүйч байх юм билүү?
Амиа орлохгүйч байх байсан юм билүү? Гэтэ ингээд одоо харамсалтай нь ингээд нас орсон тийм түүхэд юм байна.
Харамсалтай ба. Гэтэ энэ заримдаа нөгөө ээж аавуудын хитрхийн амир өндөр шаардлага хүүхдийг ингээд багаас сэтгэлзүйн асуудалтай болгочих юма тий.
Тэг би одоо сүулт ихтэй сэтгэлзүйн асуудалгүй хүн байдаг л гэж байна. Хүн бол тодорхой юм сэтгэлзүйн
асуудалгүй тий асуудалгүй бай гэж боддог хүмүүс бол нөгөө нэг агиох тийм энийг судалсан мэдсэн за би ингээд байна гэдгийг анзаардаг хүмүүсээ тийм санагддаг шүү дээ. Ер нь сэтгэлзүйн асуудал руу ингээд нөгөө нэг явж ороод ингээд юу яагаад байгаа шалтгаан гэх юм уу хүндрээд байгаа шалтгаан нөгөө анзаарахгүй явж ирснээсээ болоод харин нэг жоохон ойлголттой ч юм уу эсвэл ингээд нэг юм зөвлөгөө авдаг ч юм уу мэрэгжлийн эмчтэр очдог хүний хувьд бол өөрийнхөө дотор юу болоод байгааг яагаад байгааг ингээд жоохон анзаарад тэгээд өөрийгөө нэг засаж залруулах хийж тийш юмыг арай өөрөөр бодох ч юм уу тэмхэн байдгийг болов.
Харин тий. За Минжин бодочор амжилт гэдэг нь өөрийн төсөөлөн мөрөөдөлтөө төсөөлсөн мөрөөдөлтөө хүрэх гэж манай захирал хэлж байсан. Тэгэхээр мөрөөдөл нь том байсан юм. А бас тийм ээ. Хүн болгоны нэг амбиц гэх юм уу, зорьсон зорилго нь том байдаг. Магадгүй энэ character-ийн мөрөөдөл нь том байсан. Зөв нэлон бол жижигдчихсэн байж болмоо.
Гэтэл өөөсөө нэлоныг яг нөгөөг амжилтыг нь харж чадаагүй юм байна шүү дээ.
Тэрийг харж шимэн хүрч чадаагүй те.
Харж чадаад үр шимийг нь хүртээд ингэж их боловсруулалтаа эрэлттэй байна гэдгийг мэдсэн бол магадгүй түүний сэтгэл жоохон ч гэсэн амрах байсан юм болов уу? Зөө.
За энэ түрүүн нэг юм коммент хийсэн. Энэ миний өмсөндэл бурайд дээл тэгэт энэ дэр нэг тодруулах хий гэж бодлоо. Бурайд бол ястан гэж явна. Бид нар ястан үндэснээ ерөөсө ялгадгүй юм шиг санагдаад байдаг. Энэ ерөөсө ялгахад тийм хэцүү юм бол байхгүй ч хэлээр нь одоо хөөчнө. Бурайдууд бол монгол хэлтэй зөвөр өөр аялгаар ярьдаг. Тийм учраас ястан гэж явдаг. Бид нар Оросын холбооны улс дотор байдаг жижиг үндэснүүдийг, бага үндэснүүдийг бас ястан гэж яриад байдаг. Тэр одоо л да. Яг тэр Оросын холбооны улс дотор ч холбооны улс тэр дотор олон үндэстэн байгаа. Тэр бага үндэснийг бол бага үндэстэн гэж хэлнэ. Ястан гэдэг бол ястан доор нь тэгэд Бурайдууд бол ялс их хүн Монгол за халахыг бол дангал ганц Монгол гэж л үзэж болохгүй ямар ч гэсэн Бурайд Монгол дээл байгаамаа. Татруулаараа гээд нэг коммент явчихс тээ.
Хүүхдүүд хаа шилэн төрхөө хаажлаад загсны хамт хоол шүүж авдаг байлаа гинүү. Загсны амт хоол шүүж авдаг байлаа гинүү. Тэгсэн чинь шилэн төрхөө бас банк дээр нь толгоонд өгүүлсэн байдаг шүү дээ. Энэ коммент аягүй нийттэй л шээ. За нэвтрүүлгийн маань өндөрлөх цаг болсон байна. Төркийн тэргүүлэгчийн сургуулийн зохицуулбар эмнэлэг Медипол эмнэлэг хамтран ажилласан. За мөн номин датгал таны амар 50 аяллын баталгааг сувраатайгаар хамтран ажиллаа. Сонсогч та үргэлжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үлээмсээрээ 8 цаг 10 минутаас та мэдгэн нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзацгаая. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэцэг.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.